Për herë të parë në Holandë, Mira Trin arritën sot në Rotterdam për të marrë pjesë deri më në janar në takimin e 33 evropian organizuar nga Bashkësia Ekumenike e Tezes. Nisëm e filluar që më 1978 nga themeluesi Vlao Roze për të promovuar pajtimin ndërmjet popujve. Si çdo vit, Trin arritën në Holandë jo vetëm nga vendet evropiane, por edhe nga vende jashtë kontinentit për të lënë një shenjë të dukshme në familjet e famullit të cilat do t'i përbujnë në qytetin e lindjes e Erasmit të Rotterdamit, njëriut më të kulturuar të mesjetës që shkrojnë ndërmjet tjerash edhe veprën lavdrim i marrëzis, apologjie fese krishter që një si zot njëriun hy, i cili vdes se ringjallet nga dëvdekurit në kundrështim të plot me arsyen klasike greke të kryesuar nga Aristoteli. Në mikrofonin e Radio Son e prori i bashkësisë Tezes, fratela Loize. E dim se një nga fjalët kyçe të takimeve të bashkisë suaj është gëzimi. Prandaj edhe vet Papa i uroi Trint, Zoti ju prift në gurat e gëzimit.
La gioia è al centro della nostra fede.
Gëzimi është në qendër të fesë sonë. E duhet ta rizbulojmë gëzimin që të falë besimin në Zotin, sepse vetëm kështu do t'jemi vërtet gati t'i kuptojmë përgjegjësitë tona në jetë, në kishë, në shoqëri, për të jetuar me besim të plot në Zotin.
Që emocion provoni kur shikoni gjithë këta trinë të ardhur nga vende nga njëherë krejt ndryshme që kërkojnë Zotin?
Jo vedo që hanno sete di trovare un senso.
Emocionin që i shikoi se kanë etje për të gjetur kuptimin e jetës.
Në takimet e trinëve të Tezes, tashmë prej vitesh marrin pjesë edhe trinë nga Shqipëria. Në vitin 1991 ishin pikrisht atje ku rrah zemra bashkësisë ekumenike në Teze. Ishte gusht. Shqipëria kalon të një verë me temperatura shumë klarta që do të qonin në ndjegjen e diktaturës. Pastaj në takimin ndërkombëtar në Vjenë, trinjt shqiptar qanin parë të barrierat e ndaluara, kalonin pa frikë pushkatimi kufirin e dheut drejt Evropës, me vizë natyrisht e tani pa vizë në Holandë. Por sa janë, pse kanë marrë rishtas këtë shtektim kaq gjatë, me që kriteri janë zgjedhur? Të dëgjojmë zëdhënësin e konferences i peshënore të Shqipërisë, Don Gjergj Zhmetën.
Disa të rinj nga Shqipëria, nga e komuniteti katolik i Shqipërisë, por edhe nga komunitetet e tjera të krishtera, do të marrin pjesë në takimin e përvitshëm që komuniteti Tezes organizon në një nga kryeqytetet europiane. Është sigurisht një rast i mirë takimi për të rinj nga e gjithë Europa, madje edhe nga gjithë bota, që shkojnë dhe luten në bashkë, takohen me njëri tjetrin dhe bizetojnë. Të rinjt shqiptar kanë një përvojë tashmë 10 vjeçare me komunitetin e Tezes, qysh në vitet e para të lirisë religjioze në vendin tonë, të rinjt shqiptar kanë shkuar në komunitetin e Tezes gjatë muajve të verës, pastaj kanë filluar të marrin pjesë edhe në takimet e fillim vitit apo fund vitit, themi, që bëjnë në një nga kryeqytetet europiane. Përvoja Tezes për Dritë Katolik Shqiptar është një përvojë shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur, pasi përveç se takohen me të rinjt të tjerë, është edhe një rast shumë i mirë për të thelluar edhe më shumë besimin në Zotin nëpërmjet takimeve qoftë katekitike, por qoftë edhe takimet e lutjes që fretërit e Tezes organizojnë në komunitetin e tyre. Mund të them edhe personalisht kam edhe një nostalgji, themi kështu, të personale timen. Mbaj mend që për herë të parë në Tezes kam qenë në vitin 1994, ishte pak para se të hyja edhe në seminar, atë vit hyra edhe në seminar për të bërë prist, por mbaj mend që përvoja e Tezes për mua që është shumë e rëndësishme, sepse përforcova edhe më shumë dëshirën time për t'i hyrë kësaj rrugë, këtij rrugëtimi që do të çonte drejt shugurimit në Shtarak. Pastaj e kam përsëritur edhe përvojën e Paris në vitin 2003 bashkë me të rinjtë e tjerë shqiptar, edhe kjo një përvojë shumë e rëndësishme edhe bukur për jetën time, por edhe për jetën e shumë të rinjve shqiptar. Janë shumë grupe që shkojnë nga Shqipëria, por kryesisht janë tre grupe të rish nga Tirana, nga Shkodra dhe nga Durrësi. Gjithmonë këto tre qendra kanë pasur marrëdhënie shumë të afërta dhe të mira me Tezen. Shpresojmë që edhe këtë vit të rinjt shqiptar që do të shkojnë atje, meqense është edhe rasti i liberalizimit të vizave, kështu që nuk do të kenë nevojë më të flasin në për dyert e ambasadave dhe të rrinë në rall në për dyert e ambasadave. Shpresojmë që të rritë këtë ditë jenë të shumtë dhe sigurisht është një numër i konsiderueshëm të rish që do të shkojë dhe gjithnjëherë më shumë kjo frym bashkëpunimi, kjo frym lutje, kjo frym thellimi i besimit të jetë ndër të rinj shqiptar një shtysë e madhe për angazhimin e tyre në jetën e famullive tona, në jetën e ekleziale, në jetën e vendit ton, sepse qëllimi i tezes nuk është që të krijojë një grup tezeje apo një lëvizje tezeje. Qëllimi i komunitetit tezes, ashtu sikur se Frère Roger ka krijuar qysh në fillimet e veta, është pikrisht këtu ky që të rinj të cilët vinë në teze, të forcuar nga lutja, të forcuar nga besimi, nga fjala e Zotit, që marrin në teze, që Zotin që ato takojnë në teze me këtë forcë dhe me këtë fjalë që marrin ata të shkojnë dhe të japin kontributin e tyre në jetën e famullive ku përkasin, në jetën e shoqërisë ku ata përkasin. Prandaj për këtë arsye pjesëmarrja e trinjve shqiptar në lutjen e tezes është shumë e rëndësishme dhe sigurisht takimi dhe njohja me një kulturë europiane drejt cilë ne themi po aspirojmë dhe po shkojmë. Prandaj është një kompleks gjëra që bën të veçantë takimin e fundvitit në Teze dhe duhet them me sinqeritet që të ri që shkojnë atje karakterizohen në përgjithësi nga serioziteti dhe angazhimi në jetën e famullive dhe të jetën e shoqërisë në këtu në Shqipëri.